Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi do'stlarimiz. Yana siz azizlar bilan havo majlarida sog'-omon uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglang. Bugun farzandlarimiz mavzusida yozilgan ko'plab kitoblarni topishimiz mumkin. Ular turli tuman mavzularda desak xato bo'lmas. Biri psixologik mavzuda bo'lsa, yana boshqasi bolalarning ruhiy o'sishlari haqida gapiradi. Shulardan ayrimlari bolalar va ularning ota-onalari uchun foydali mavzularni o'z ichiga qamrab olgan bo'lsa, yana boshqasi aksincha har bir insonni, shu jumladan bolalarni ham ruhiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Shu mavzudagi kitoblarning ko'pchiligi ancha eskirib qolgan desak ham bo'ladi. Chunki zamon kundan kunga ilgarilab bormoqda. Biz masihiy ota-onalar bolalarimizga qanday kitoblar sotib olyapmiz yoki qaysi kitobning avtori maslahatlariga asoslanib tarbiyaviy usullarni qo'llayapmiz. Juda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Xudovan hech bir masihga ishongan insonlarni ushbu savollarga javob topolmay qiynanishlarini istamaydi. Agar muqaddas kalomga qarasak, bolalar va qizlar to'g'risidagi aniq ta'limotga ega mavzularni topishimiz mumkin. Ushbu ta'limot hech qachon eskirib qolmaydi. Aksincha, kundalik tarbiyaviy ishlarimizda bemalol bolalarimizga ushbu maslahatlarni o'rgatib borishimiz mumkin. O'sib ulg'ayib kelayotgan avlodni tarbiyalashda kalomda yozilgan ko'plab maslahatlar har bir masihiy ota-ona uchun juda qo'l keladi deb siz aziz radio tinglovchilarni ishontira olishimiz mumkin. Bolalar eng avvalo Xudoning najotiga muhtojdirlar. Agar o'z farzandingizni ko'chada o'ynab yurganiga ko'zingiz tushsa, xursand bo'lasiz. Yana bir holat, agar shu bolangiz ko'p o'ynaganidan yuzlari qizarib, bo'zarib, sochlari terlaganidan xol bo'lganini ko'rsangizchi, albatta, unga bir piyola suv berib, uni chanqog'ini qondirishga harakat qilasiz. Aytmoqchimanki, agar bolalardagi jismoniy muhtojlikka ko'zimiz tushib qolsa, darrov uni muhtojligini qondirishga harakat qilamiz. Albatta, jismoniy toliqish va muhtojlikni ko'rish bir buncha osonroqdir. Lekin ruhiy muhtojlikchi? Uni qanday aniqlab olishimiz mumkin? Bunday muhtojlikni faqatgina Xudoni sevgan va u bilan birga bo'lgan har qanday ota-ona darrov ilg'ab olishga ishonaman. Aziz ota-onalar, bolalaringizni ruhiy muhtojligi hammasidan ustun turadi. Hech qachon yodingizdan chiqarmang. Azizlar, agar bizga maktub yo'llashni istasangiz, bizning dilkash kuchukcha najot.com manzilimizga jo'nating. Yana havo majlarida uchrashguncha xayr, omon bo'ling aziz radio tinglovchilar.